Поиск работы.
Жумас сделал.
Я ищу работу.
Мен жумас издеп жүрмін.
Я хотел бы найти дополнительную работу.
Мен қосымша жұмысқа тұрайын деп едім.
Где можно найти работу?
Жұмысты қай жерден табуға болады?
Я ищу работу на неполный рабочий день.
Мен жарты күн істейтін жұмыс іздеп жүрмін.
Я ищу постоянную работу.
Мен тұрақты жұмыс іздеп жүрмін.
У вас есть вакансии?
Сіздерде бос орын бар ма?
Я видел ваше объявление в газете.
Мен газеттен сіздер берген хабарландыруды көрдім.
Я хотел бы устроиться на эту работу.
Мен осы жұмысқа орналасайын деп едім.
Должен ли я работать по субботам?
Сенбі күндері жұмыс істеу керек пе?
Должен ли я буду работать посменно?
Мен ауысыммен жұмыс істеймін бе?
Мне будут платить еженедельно или ежемесячно?
Ақы қалай төленеді? Апта сайын ба, әлде ай сайын ба?
Будут ли покрываться транспортные расходы?
Көлік шығыны төлене ме?
Мне будут платить за сверхурочное время.
Жұмыстан тыс уақытқа ақы төлене ме?
Имеется ли?
Сіздерде бар ма?
Служебная машина.
Қызмет көлігі.
Столовая для служащих.
Қызметкерлерге арналған асхана.
Бесплатное медицинское страхование.
Тегін медициналық сақтандыру.
Сколько недель составляет отпуск?
Демалыс қанша аптаға беріледі?
Опыт работы.
Жұмыс тәжірибесі.
Принять на работу.
Жұмысқа қабылдау.
Гражданство.
Азаматтығы.
Социальное положение.
Әлеуметтік жағдайы.
Специальность.
Мамандығы.
Профессия.
Кәсібі.
Научное звание и степень.
Ғылыми атағы мен дәрежесі.
Воинское звание.
Әскери атағы.
Гражданин Республики Казахстан.
Казахстан Республикасының азаматы.
Отношение к воинской службе.
Әскери қызметке қатысы.
Не обязан.
Міндетті емес.
Выборные органы.
Сайланбалы органдар.
Служба.
Қызмет бабы.
В составе государственной делегации.
Мемлекеттік делегация құрамында.
Пройти стажировку.
Тағылымдамадан өту.
Не привлекался к судебной ответственности.
Сот жауапкершілігіне тартылмаған.
У меня есть опыт работы.
Менің жұмыс тәжірибем бар.
Я хорошо разбираюсь в компьютерах, в бухгалтерии.
Мен компьютерді бухгалтериядағы жақсы білемін.
Какая у вас зарплата?
Жалақысы қанша?
Сколько вы платите в час?
Бір сағатқа қанша төлейсіздер?
На этой работе предоставляют жилье?
Бұл жұмыста тұрғын үй беріле ме?
Я смогу работать до сентября.
Мен қыркүйекке дейін жұмыс істей аламын.
Я могу работать в любое время.
Мен кез келген уақытта жұмыс істей аламын.
Я могу работать по выходным.
Мен демалыс күндері жұмыс істей аламын.
Когда я должен выйти на работу?
Мен жұмысқа қашан шығуым керек?